ድህረ 56ን ግጥማት ዋንጫ ዓለም ምንጭባት ተቋምታን 8 ሀገራት ተሪፈናሉ። አመወዳታ ግጥም ንርብ ፍጻመ መንሐለፈ ዘካይድ ሀገራዊ አንጋንታታት እንግሊዝን ኮሎምቢያን ከሆነሉ ሀገራዊ ትጋንታ እንግሊዝ ዳርጋ ተሳሒጋ ክበሃል ብዝኽእል ፀወታ ንመጋጥምታ ኮሎምቢያ ድሕሪ ናይ 120 ደቂቃ ሓደ ብሓደ ዝኾነ ውፅኢት ብዝተዋህበ ፍፁም ቅላዕ መቕጣዕትን ክፈላለያ ተገይሩ። በዚ ድማ ሀገራዊ ትጋንታ እንግሊዝ 4-3 ብዝኾነ ሓፈሻዊ ውፅኢት ሻምነይቲ ኮይና ቦታ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ክትሕውስ መኽኣላ ዝከር እዘና ብዋንጫ ዓለም ካብ 32 ሃገራት ተሪፈን ዘለዋ 8 ተጋንታታት እምበኣር ፅባሕ ዓርቢ ብዘካይዶ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ክፍልማየን። ብመሰረት ተታሒዙ ዘሎ መደብ ኡራጋይ ምስ ፈረንሳይ፣ ብራዚል ድማ ምስ ቤልጅም ክገጥመየን። ቅድመ ግጥም ፈረንሳይን ኡራጋይን። ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይን ሃገራዊ ጋንታ ኣርጀንቲና ብዘሕፍር ኣገባብ ካብ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምግላፋያ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ተሰጋጊራ። ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ድማ ንኣውስትራልያ 2-1፣ ንፔሩ ድማ 1-0 ስዒራ፣ ምስ ደንማርክ ባዶ ብባዶ ተፈላለያ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማታ ብ6 ነጥቢ ክትሰግር ዝኽኣለት ኡራጋይ ናብዚ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ክትሓልፍ ዝኽኣለት ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ትምራሕ ሻምፒዮን ኣውሮፓ ንዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል 2-1 ድሕሪ ምግላፋ እዩ። ኣቐዲማ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማታ ንግብፂ 1-0፣ ንስዑድ ዓረብ ብተመሳሳሊ 1-0፣ ከምኡውን ንኣንጋዲት ሩስያ 3-0 ተዓዊታ ሙሉእ 9 ነጥቢ ሒዛ ናብዚ ሓለፈ ፀወታ ክትሰግር ክኢላ። ሃገራውያን ጋንታታት ኡራጋይን ፈረንሳይን ምልስ ኢልና ታሪካዊ ድሕሪ ባይተአን ድሕሪ ርኢናዮ ብዙሕ ሰሓብ ዝኾነን ዝጥቀስን ግጥም ከም ዘካይዳ እዩ ዝግለጽ። ኣብተን ዝተረኸባለን ሒደት ግጥማት ድማ ዳርጋ ብዝበዝሐ ሸቶ ዘይተመዝገቦ ማዕረ ውፅኢት ነይርወን። ክልቴን ሃገራውያን ጋንታታት መወዳእታ ዝተረኸባሉ ኣብ 2013 ዘካየድኦ ናይ ምሕዝነት ግጥም ኮይኑ ኡራጋይ ብመገዲ ሉዊስ ስዋረዝ ኣቢላ ብተመዝገበት ሓንቲ ሸቶ ምዕዋታ ይፍለጥ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብዚ ጥራሕ ዘካየድኦ ግጥም ክልቴን ሃገራት መንክት ዕወትያ ንምግማት ኣዝዩ ዘፀግም ምዃኑ ሓያሉ ተንተንቲ ስፖርት ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። እቲ ድሕሪ ሉዊስ ስዋረዝ ኣንድሕቆ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ፖርቱጋል 2 ሸቶ ብምምዝጋብ ህቡብነቱ ኣመና ዝገነነ ኤዲንሶ ካቫና ብዘጋጠመ ማህረምቲ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ተደጊፉ ድሕሪ ምውፁ ኣብዚ ናይ ፅባሕ ፀወታ ክስለፍ ምዃኑ ኣጠራጢሩሎ። ዋላ እውን ተተሰለፈ ማህረምቱ ብግቡእ ከንቀሳቅሶ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ መዛረቢ ርእሲ ማዕከናት ዜና ኮይኑሎ። እዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ነዚ ፅበያ ግጥም ክትዕወት ብዙሕ ከም ዘፀገማ ይሕብራሎ። በንጻሩ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ደረጃ ከም ትርከብ ይጥቀስ። ብፍላይ ፈረንሳ ንኣርጀንቲና ኣብ ዝገለፈትሉ ኣዝዩ ማራኪ ፀወታ ዘርኣየ ካይሊያ ማፓተን ኣብቲ ግጥም ዘመዝገበን 2 ሸቶታትን ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊት ጋንታ ምስ ኡራጋይ ትገብሮ ግጥም ክትዕወት ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩላሉ። ይኹን እምበር ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ድሕሪት ብፍላይ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ክፍተት ኣብሪማ እንተዘይቀሪባ ከም ሉዊስ ስዋረስ ንዝኣመሰሉ ኣዝዮም ምኩራት ኣጥቃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ዳርጋ ሽሻይ ኮይናያ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ክትሰናበት። ቅድመ ግጥም ብራዚልን ቤልጅምን። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ግጥማት እናበርትዐት እናተዋሃደትን እናረሰነትን ዝምስገን ምንቅስቃስ እናርኣየት ካብ ዝመፃ ዘለዋ ተሳተፍቲ ዋንጫ ዓለም ሃገራውያን ጋንታታት ሓንቲ እያ። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል እቲ ዝበለፀ ማራሂ ምንቅስቃስ ዘርኣየትሉ ግጥም ዝሓለፈ ግዜ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ዝገበረቶ ግጥም እዩ። ብፍላይ ነይማር ምስቲ ድሕሩ ተቐይሩ ሜዳ ዝኣተወ ፈርሚኖ ንፀወታ ብምቁፅፃር ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ዛጊት ክትጎስሞ ዘፀግማ 2 ብባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ስዒሮም ንዓዳ ዘፋንውላ ምንቅስቃስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ብሉፅ ምንባሩ ይዝከር። ኣቐዲማ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብዚ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኣብ ናይ ፈለማ እግሪ ፀወታ ኣንጻር ስዊዘርላንድ ማዕረብ ዝኾነ 1-1 ውፅኢት ድሕሪ ምፍልልያ እምበር ከዛ ብራዚል ክበሃል ጋንታ ኣላድያ ዝብሉ ወገናት ነይሮም። ድሕሩ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ምድብ ግጥማት ግን ንኮስታሪካን ሰርቢያን 2-2 ስዒራ ሽማን ዝናን ክጠቅብ ዝኽኣለት ትመስል። ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ ኣንጻር ምክሲኮ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ሻቅሎት ሓያለ ደገፍታ ዘሕደአት ሃገራዊት ጋንታ ምዃና ኣመስኪራ። ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ተርኢና ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ን3ን ጋንታታት ማለት እንግሊዝን ቱኒዝያን ፓናማን ብምስኣር ሙሉእ 9 ነጥቢ ሒዛ ዝሓለፈት ጥራይ ዘይኮነት ምስ ፓናማን ቱኒዝያን ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ናይ 3 ሸቶ ጠብለልታ ዘለዋ ውፅኢት ኣመዝጊባ። እዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም መርኣያ ድልዳልያን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ምህላዋን ዘረጋገፁ ምዃኑ ብዙሓት ይጠቕሱ። ኣብ መወዳእታ ናይ ግጥማት ርብዒ ፍጻመ ዝሓለፈ ኣንጻር ጃፓን ዝገበረቶ ግጥም እሞ ኣብ 2-2 ተመሪሓ ዝነበረ ፀወታ ናብ 3-2 ተዓዊታ ክትወፅእ ምኽኣላ ተወሳኺ መረጋገፂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከብ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ብተወሳኺ ማዕረክ እንደይ ህቡብ ኣጥቃዓይ ታጋንታ ሰላኒ ዝርከቦም ተፃወቲ ታጋንታ ተስፋሒ ቆረፁ ስኖም ንክሻቡን ክሳብ መወዳእታ ናብ ዓወት እናቃመቱ ናይ ምፅዋት ፍሉይ ክእለት ከም ዘለዎም ዘመስክርሉ ኣጋጣሚ እውን እዩ ነይሩ። ብሓፈሻ ክልቴን ሃገራውያን ጋንታታት እንተርኢና መወዳእታ ዝተረኸባሉ ኣብ 2002 ኣብ ግጥማት ዋንጭ ዓለም ኮንካሎ አጥጋጣሚ ብራዚላውያን ሪቫልዶን ሮናልዶን በዘመዝገቡን ክለብ ተሸጥቷት ብራዚል መዋታ ዝከር እትዘ ተመለሰ ህቶ ህጅ ብራዚል ክደግሞ ትፈል ዲያዩ በስላይ ንስ ሰናሴ ኮነ አብዛሐልፍ አንጻር ግጥም ጃፓን ተንጠባራቀ ስልት ጾታ ቢልጅም ብራዚል ነዚ ጽባህ አርብ ጽባ ግጥም አና እስካ ዝረይ ከምዘ ኮነ ይስለጥ እዚ ሆን በርት ሐቂ ብራዚል በስላይ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ካብ ጾታ ናብ ጾታ እና መከረና ሰንዝ መጽ ዘሎ ጾቶ ምስሙሉ ምህዋይ ህቡባት ቃይኔ ማርቶሽ በመሰረት ሐያሎ ተንተን ስፖርት ጾታ እዚ ብራዚል ከእወተሉ ግጥም መሃሉ ዝጠራጠሩ አዚ የመህዳት ትራዩ